ju sënderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 7 persona emërohen të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Këshilli i Sigurimit sot shqyrton raportin 3 mujor të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara për gjendjen në Kosovë. Shpërthimi një granate dorë në pjesën veriore të Mitrovicës nuk ka të lënduar. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasto kërkon që Kosova të përfshihet në projektet dhe nismat rajonale. Liderët e 20 vendeve më të zhvilluara ekonomike u dakorduan të përmban nga zhvlerësimi valutave. Për këto dhe zhvillime tjera më vonë në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat në hapje të edicionit, një prokuror i Bashkimit Evropian ka emëruar 7 persona të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që kanë operuar në Kosovë. Nga të dyshuarit 5 ishin nga Kosova, ndërsa ishin të përfshirë edhe një turk dhe një izraelit. Agjencia Associated Press që disponon aktpadin, pohon se viktimave që ishin sjellur në Kosovë nga Moldavia, Kazakistani, Rusia dhe Turqia, përheqjet e veshkave u ishin premtuar nga 20.000 dolar. Pranuesve të organeve u është kërkuar të paguajnë 80 deri 100.000 euro. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e cilve edhe Ilir Reca, ish zyrtar i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë, janë ngarkuar me 5 akuza duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i palitshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi i pozitës. Në këtë grup janë edhe kirurgu Lutfi Dervishi, i biri i tij Arban Dervishi dhe dy mjek tjerë, Sokol Hajdini dhe Driton Jilta. Raporti i korrespondentes sonë Prishtinë Dona Peci.
Zyrtarët e misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit kanë shprehur bindjen se, siç thuhet, në një të ardhmë të afërt, gjykata e qarkut në Prishtinë mund të caktojë terminin për seancën e konfirmimit lidhur me akt akuzën kundër 7 të pandehurve për trafikim të organeve njerëzore, krim të organizuar, ushtrim të paligjshëm të aktiviteteve mjekësore dhe keqpërdorim të detyrës së zyrtare. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX, Kristina Herodes, nuk deshi të jap ndonjë afat të caktuar kohor, duke të se i takon gjykatës së qarkut në Prishtinë të marrë vendimin për këtë çështje.
It's up to Prishtina District Court to schedule and it might happen in the
i takon gjykatës së qarkut në Prishtinë të caktoj atë, mund të ndodhë në të ardhmen e afërt, por nuk do të japë ndonjë afat kohor për momentin, tha Herodes. Komenti i saj pason publikimin e emrave të personave që dyshohet të jenë të përfshirë në rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që operojnë në Kosovë. Agjencia e lajmeve AP bëri të ditur se ka siguruar akt padinë në të cilën prokurori Jonathan Rattel ka thënë se, siç thuhet, grupi organizuar kriminal ka trafikuar njerëz në Kosovë me qëllim të heqjes së organeve përfshirë veshkët për t'i transplantuar te persona të tjerë. Sipas AP-s, rrjeti i 7 të dyshuarve përfshin 5 kosovar, një turk dhe një izraelit. 5 të dyshuarit nga Kosova, në mesin e të cilve dhe kirurgu Lutfi Dervishi, i biri i tij Arban Dervishi, dy mjek të tjerë, Sokol Hajdini e Driton Jilta, dhe ish zyrtari i lartë në Ministrinë e Shëndetësisë, Ilir Recaj, thuhet se janë ngarkuar me 5 akuza, duke nisur nga trafikimi i njerëzve deri te ushtrimi i paligjshëm i aktiviteteve mjekësore dhe abuzimi i pozitës. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, Recaj megjithatë nuk ka dashur të flasë për akt akuzën e ngritur ndaj tij. Kjo akt akuzë ishte ngritur nga Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në 15 tetor të këtij viti. Herodes tha se nuk mund të japin informata më të hollësishme para mbajtjes së seancës së konfirmimit.
We are not going to comment on the leaked indictment, but I could say that the indictment.
Ne nuk do ta komentojmë këtë akt padi, por mund të them se akt padia u prezantua para gjykatës së qarkut në Prishtinë për seancën e konfirmimit. Para konfirmimit të padis, prokuroria nuk ka asnjë koment mbi këtë çështje, u shpreh ajo. Trafikimi i organeve në nivel ndërkombëtar ka të bëjë me klinikën Medicus në vitin 2008 në Prishtinë. Në nëntor të pati viti, rasti u iniciuan nga zyrtarët policor të Kosovës dhe ata të UNMIK-ut, ndërsa policia ekzekutive e Oleksit ka vazhduar hetimet në mbikëqyrjen e prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës. Pas mbajtjes së seancës së konfirmimit, thuhet se mund të nisë shqyrtimi i rastit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Trafikimi i fëmijëve i pranishëm në Kosovë dhe Shqipëri ka marrë përmasa shqetësuese. Zyrtarë dhe ekspertë nga Prishtina dhe Tirana thonë se një nga shkaqet e këtij fenomeni është edhe gjendja e rënë sociale, përkatësisht varfëria e skajshme. Kronikën e Adia Ahmetit.
Shkolla lartë e varfrisë dhe papunësisë, niveli lartë i korrupsionit në sistemin e drejtësisë dhe lidhjet ndërmjet politikës e grupeve kriminale janë vetëm disa nga shkaqet e trafikimit të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thonë zyrtarët e këtyre dy vendeve. Në një takim punë organizuar nga Qeveria në Dorëheqje e Kosovës dhe Qendra për mbrojtjen e drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, është thënë se situata e fëmijëve të trafikuar në këto dy shtete ka marrë përmasa shqetësuese. Habit Hajredinin nga zyra për qeverisje të mirë që funksionon në kuadër të Kryeministrisë së Kosovës, tha se fëmijët kosovar shfrytëzohen për qëllime të ndryshme, duke filluar nga kështrajtimet seksuale e deri te puna e detyruar. Trafikimi të miturve sipas tij është rezultat i shkallës e lartë të varfrisë dhe papunësisë që mbizotron në vend.
Po situata e të drejtave të fëmijëve në përgjithësi nuk është e kënaqshme, nuk është e mirë, duke ditë që veç vendi vet ka hartuar politika, strategji dhe ka krijuar legislacion për përmirësuar gjendjen e tyre. Dhe kuptimin e situatës së trafikimit të fëmijëve nuk kemi domethënë ai vendi me një emergjencë, me një krizë të tillë, por gjithmonë duhet punojmë për parandaluar këtë një dukuri të keqe. Trafikimin e fëmijëve.
Altin Haziza, i drejtori i Qendrës për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri, thotë se në të gjitha vendet në tranzicion ka hapësirë për abuzimin e të drejtave të fëmijëve.
Qëllimi kryesor është padiskutim qëllimi seksual dhe qëllimi ekonomik. Do thënë sot si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, një numër i madh i fëmijëve shfrytëzohen për qëllime ekonomike, pra për të punuar, sepse varfëria që ndonjëherë është e shkaqshme, mungesa e ndihmës sociale dhe financiare për këto familje, i detyron prindërit që jo vetëm të dalin vetë në rrugë, të lypin, të punojnë, por të kthejnë në krapunë dhe fëmijët e tyre.
Haziza i pohon se shumica fëmijëve në Kosovë dhe Shqipëri janë të rrezikuar nga trafikimi dhe shfrytëzimi i tyre.
Nga ana tjetër, lëvizja nga fshatrat e qyteteve, më thënë migracioni i brendshëm, krijimi i grupe kriminale ndonjëherë të fuqishme, zëmos në aspektin e shfrytëzimit seksual, pa diskutim i kthejnë fëmijët në viktimat e para të, le të themi, të këtij tranzicioni ndonjëherë që na vret që gjive ndonjëherë me fjalë.
Në anën tjetër, kryetari i Këshillit për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, të Besh Gjetshala, thotë se fëmijët në Kosovë abuzon në forma të ndryshme, rrjedhimisht shtonaj kriminalizohet edhe ardhmja e tyre.
Në fakt ne po rrezikojmë pjesën më vitale të shoqërisë. Pjesa e Kosovës asnjëherë nuk e morr me një hurmtim serioz çka ka ndikuar që këtë dukuri është aq shumë në rritje.
Ndryshe sipas raporteve të ndryshme të qeverisë në Dorëheqje, thuhet se në vitin 2007 ekzekutivi i vendit ka ndihmuar 33 viktima të trafikimit të moshës së re, ndërka që në vitin 2008 24 viktima. Në anën tjetër, ligjet në fuqi penalizojnë trafikimin seksual dhe punën me detyrim të fëmijëve. Ligji ofron dënime për trafikim të qenieve njerëzore prej 2 deri 12 vjet borg. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshka.
Një granatë dore ka shpërthyer mëngjesin e sotëm në pjesën veriore të Mitrovicës, por nuk pati të lënduar. Zëdhënës i policisë rajonale të Kosovës, Besim Hoti, tha se granata shpërtheu rreth orës 5:30 në çatinë e një garazhe pronë 50-vjeçarit Nebojša Dimitrijević. Raportohet se përveç objektit është dëmtuar makina e tij si dhe një dritare në ndërtesën në afërsi. Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot e shqyrton raportin e rregull tremujor të sekretarit të përgjithshëm për gjendjen në Kosovë. Në raport Ban Ki-moon e përshëndet para lajmërimin për bisedimet e pritshme Prishtinë-Beograd dhe ofron mbështetjen e OKB-s në procesin u dhëgjur nga Bashkimi Evropian. Gjendja në veri të Kosovës edhe më tej nuk është stabile dhe tensionet janë shtuar pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. I ftoi të gjitha palët që të përmbahen dhe të gjejnë qasje të baraspeshuare konstruktive për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm, thuhet në raport. Ministri i Jashtëm i Shqipërisë Edmond Haxhinasto ka kërkuar që Kosova të përfshihet në projektet dhe nismat rajonale. Ai ka thënë se Kosova përbën realitet të ri për rajonin dhe se është e rëndësishme që të përgatitet sa më parë udhërrëfyesi për liberalizimin e vizave për Kosovën, si dhe procedurat për procesin e integrimit të saj në Bashkimin Evropian. Në një konferencë në Budapest mbi integrimin e Ballkanit Perëndimor, Haxhinasto ka thënë se heqja e vizave për Shqipërinë është bërë në bazë të meritave. Liderët e 20 vendeve më të zhvilluara ekonomike në botë u dakorduan të përmbahen nga zhvlerësimi i valutave të tyre. Në deklaratën e përbashkët pas takimit në Korenë Jugore, ata u zotuan të ndiqen sistemet e përcaktuara nga tregu. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tërhoqi vërejtjen se tregtia e pandershme dhe manipulimi me valutat mund të rrezikojnë rrimëkëmbjen ekonomike.
Some countries are running large surpluses.
Disa vende kanë suficitet të mëdha, të tjera deficitet të mëdha, thënë thjesht ne rezikojmë të bijem në jo baraspeshet e vjetra, të cilat i kontribuan krizës ekonomike dhe rezikojnë rimëkëmbjen globale, tha Obama në përfundim të samitit në Seul. Sekretari Amerikane e shtetit Hillary Clinton dhe kryeministri Izraelit Benjamin Netanyahu janë zotuar të bëjnë përpjekje për të vazhduar bisedimet direkte paqësore mes izraelitëve dhe palestinezëve, të cilat synojnë krijimin eventual të një shteti të pavarur palestinez. Në komunikatën e përbashkët pas takimit të tyre në New York, ata thanë se kërkesat për sigurinë plotë të Izraelit do të merren parasysh në çfarëdo marrëveshje paqësore me palestinezët. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Barack Obama e ka mirëpritur marrëveshjen për ndarjen e pushtetit në Irak duke e quajtur gur themel në historinë e këtij vendi. Mbrëm parlamenti i Irakut e ngarkoi kryeministrin aktual Nuri al-Maliki të formojë qeverinë e re. Marrëveshja e arritur 8 muaj pas zgjedhjeve parashet që lideri kurd Jalal Talabani të mbetet president, ndërkohë që kryetar parlamenti u zgjodh suniti Osama al-Nujafi. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Aderimet e shpeshta të politikanëve nga një parti në tjetrën nuk shikohen me shumë simpati nga qytetarët në Prishtinë. Ata thonë se në të shumtën e rasteve kjo është përpjekje e politikanëve për të përfituar personalisht. Opinionet e tyre për Radio Evropa e Lirë regjistroi korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Jeton Studenica vlerëson se aderimet nga njëra parti në tjetrën disa politikanë po i bëjnë për, siç e quajti ai, gjueti për pushtet.
Pretendimin kryesor e kanë pushtetin, edhe bojnë manovra politike për një parti në parti tjetër të mundu me mbri me një pozitë në partinë që dalin, mënyrë që me përfitu ndoshta thjesht personalisht më shumë kisha me thënë se sa për kozën apo për vetë idealin asaj partie në cilën dalin.
Rustem Meholli thotë se lëvizjet nga njëra parti në tjetrën nuk krijojnë përshtypje të mirë.
Këto aderime mu si individ nuk më pëlqejnë. Individ caktum nuk kanë dhënë kontribut në partitë e tyre, tash mundohen për shembull të kalojnë në parti tjera edhe me gjetë ndoshta veten atje.
Aderimi nga njëra parti në tjetrën ardhan ndërsa e quan mod.
Kjo është një mod e cila po ndodh kohëve të fundit, mirëpo nuk besoj se do të ketë efekte pozitive tek partitë cilat antarësojnë antar tripi partive tjera. Me një farë mënyrë le të kuptoj se disa partive politike në Kosovë nuk janë stabile.
Ndryshe në disa raste qytetarët po e ironizojnë çështjen e aderimit të politikanëve nga një parti në tjetrën. Agim Spahiu thekson.
Lëvizjet janë shumë të natyrshme, nga që Kosova është shtet sui generis. Kështu që edhe këtu zhvillohet politik sui generis, që i ngjan vetëm vetvetes. Ata të cilët ndrojnë partitë, do të thotë se janë bimyj në një parti, dhe ata shkojnë për një parti në një parti tjetër vetëm për të kamufluar.
Naim Uka thotë se dukuria e aderimit nga një parti në tjetrën po i ngjan zhvillimeve sportive.
Kjo është një gjë normale, sikurse futbollistët që lëvizin prej një klubi në klub, edhe politikajt e shfizojnë ajt drejt tyne me lëviz prej partijës në parti. Kisha me thonë ma shumë janë interesa personal të individve të cilët i bojnë këto lëvizje.
Edhe Agron Beha nuk pajtohet me aderimet nga një parti në tjetërën.
Shto lëvizje për një parti në parti e mënej që jenë potem shto popullorë se nëse nuk ma shë shpia më hajrin nuk më në apo dhe shpia dikuna tjetër.
Në gjashëm thot edhe Remzush Latifi.
Kur far vlere për mu nuk kam do thot aderimi për një parti e në parti tjetër, vetëm se është interesi personal. Partia në vetë su ne ka gjetë vetë vetën, për një arsye se e kanë zbrit ma post me rangim, për ndyshe me ndonë se atje do të gjetë vetën ma mirë edhe do të kenë përfitime ma të mëdha.
Ndërkaq, Kaltrina Ferizi thekson.
Une i shoh se jo stabilitet partive politike ma së pari, edhe programi tyne, po edhe vetë struktura mbranda tyne, përfshihet aty do shta edhe jo demokracia, nëse një individ me një parti, do shta e shoh që zoni ti nuk po përfillet, atëherë kalon në partin tjetër. Disa prej tyne mendoj që janë për arsye personale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbyllje shkurtimisht përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Një prokuror i Bashkimit Evropian ka emëruar 7 persona të dyshuar për rrjetin ndërkombëtar të trafikimit të organeve që kanë operuar në Kosovë. Nga të dyshuarit 5 ishin nga Kosova, ndërsa ishin të përfshirë edhe një turk dhe një izraelit. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elçani. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.